эфирда ознакай жаңылыкларын.
Эфирда жаңылыклар чыгарылышы, студияда Эльвира Камалетдинова. Ознакайда ватанны соклыйбыз дивизы астында шаңгы десанты акциясы үтө. Мунун нерсе экенин һәм нинди максат белән үтүен без катнашучыларыннан билиштик.
Без менә группа ветеранов лыжного спорта, анда көбүсө пенсионерлар инде. 23 февраля багышланган шундай лыжный пробег ясарга ниятләдек. Бу инде біздің ният бойынша инде бу біздің Азнакайдан Ютазыга, Ютазыдан Бавлыга, һәм Бавлыдан Бөгелмәгә барырга лыжылар белән басудан. Беренче мәктәптә балалар алдында чыгыш ясадык та, 8 сәгат иртәнге 8-ләрдә киттек Ютазыга таба. Юл буенча карамалыга кирип чәй эчтек, һәм менә сәгат 4 тулганда Ютазыга килеп җиттек. Монда безне яхшы гына каршы алдылар. Менә иртәгә Алла берсе инде без Бавлыга юл тотабыз иртән. Менә яңа гына чыгыш ясадык Ютазы мәктәп балалары каршында. Шуның анасын ют Бавлыда. Бавлыдан соң әйткәнемчә китәбез инде Бөгелмәгә таба. Тагы. Бөгелмәдән Азнакайга кайтабыз. Алла берсе берәм булса 26-сы булай инде ул. Бу безнең 23 февральгә багышланган біздің под девизом «Защитим отечество» деген девиз біле барабыз енді біз. Ватаны сақлау девизі біле.
Республикада палеатлон һәм ГТО буенча чемпионат узды. Узган елда беренчелекне яулаган Азнакай командасы быйылда беренче. Казанда 18-19 февраль көннәрендә узган әлеге чарада яш үсмерләр арасында Илназ Нуриев 60 яштан өлкәнрәк ирләр арасында Мәннәф Хыжәтов та шәхси зачетта беренче урынны алдылар. Команда составындагы Айгел Хафизова 2-нче, Илдар Нуриев 3-нче урынга чыкты. Дасаф клублары арасында Азнакай Абарону спорт техника жәмгыяте икенче урынны яулады. 21 февраль халыкара туган тел көне. Бу уңайдан Азнакай шәһәре 2-нче урта мәктәбендә халыкара туган тел көненә багышланган телләр дуслыгы, илләр дуслыгы дип аталган семинар узды. Шулай ук 18 февраль көнне Азнакай үзәк китапханәсендә 7-нче мәктәпнең 5-нче Б классы укучылары катнашында Ана телем якты көнем дип исемләнгән туган тел сәгате узды. Укучылар монда бу бәйрәмнең килеп чыгу тарихы белән таныштылар. Татарстан, Россия һәм барлык дөнья халкының тормышында мәдәниятендә туган телнең алып торган урынын әһәмиятен өйрәнделәр. Район балалар китапханәсенең кечкенәләр белән эшләү абонементында да чаралар узды. Иң татлы тел, туган тел дигән әдәби кичәдә шәһәребезнең 7-нче мәктәбенең 2-нче сыйныф укучылары районда яшәп иҗат итүче якташ язучы шагыйрьләрнең туган телебезнең матурлыгына багышланган шигырьләре һәм әсәрләре белән таныштылар. Шулай ук кечкенәләр белән Сандугачтай моңлы Тукай теле кичәсендә туган телебезгә Тукай шигырьләре һәм әкиятләрен өйрәнделәр. Карамалы авыл китапханәсе укучылар игътибарына туган телем Иркәгөлем дигән китап күргәзмәсе оештырды. Урсай авылы китапханәсендә мәктәп коллективы белән берлектә туган телемдә сөйләшеп, яшим мин туган илдә дигән интеллектуаль уен узды. 19 февраль көнне прокуратура хезмәткәрләре Азнакай шәһәр һәм район советлары депутатлары белән очраштылар. Канунлардагы яңа үзгәрешләр белән шәһәр прокуроры урынбасары Мурдазин таныштырды, аңлатма бирде. 2016 елдан муниципаль берәмлек депутатлары шул ук вакытта үз хезмәтләрен даими булмаган нигездә башкаручылар кирем һәм чыгымнары хакында мәгълүмат бирергә тиеш булалар. 25 февраль көнне Азнакайда педагог-психолог, өстәмә белем бирү педагогы, класс җитәкчесе һәм остаз-укытучы конкурсларының зона этаплары үтә. Монда барлыгы 9 район катнаша. Бездән исә класс җитәкчесе исеменә Актүбә бистәсенең 2-нче мәктәбеннән Эльвира Шакирова, укытучы остаз шәһәрнең 9-нче мәктәбеннән педагог оештыручы Зөлфия Галимова, педагог-психолог исеменә 4-нче лицейдан Венера Тазова чыгыш ясый. Әлеге чара һәм аның җиңүчеләре хакында алдагы эфирларда таныштырырбыз. Районыбызда өлкәннәрне олылау туган көннәре белән тәбрикләүләр дәвам итә. Үзләренең туган көннәрен, юбилейларын билгеләп үтүчеләрне район җитәкчеләре дә хөрмәтләде. Сугышта катнашучы 1-нче группа инвалид Сабиров Мөвәгыз Сабир улы һәм район үзәк сырхауханәсендә эшләп лаеклы ялга чыккан Синеглазова Клавдия Ильинична. Алар икесе дә күркәм озын тормыш юлы үтеп районыбызны үстерүдә үзләренә зур өлеш керткән кешеләр. Олар хақында толырақ сіз 26 февраль күні Ознақай телерадио компаниясының яңалықлар шығарылышынан қарай аласыз. Ознақайда 25 февральда район һәм шәһәр эшмәкәрләренең семинары үтә. Монда Россия, Татарстан һәм район тарафыннан аларга каралган грант, субсидияләр, аларны алу шартлары хакында сөйләшү булды. Монда Икътисад министрлыгыннан килгән вәкилләр, Ознақай районы башлыгы һәм Дәүләт советы депутаты Тахир Хадиев һәм башкалар катнаша. 27 февраль көнне Ақтөбе бистәсенең Барс балалар һәм яшьләр спорт мәктәбендә Зәйнетдинов истәлегенә баскетбол буенча ачык турнир үтәчәк. Турнирны үткәрүнең төп максаты балалар һәм яшьләрдә баскетбол спортына мәхәббәт тәрбияләү һәм сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.